Goed, broers en susters, ek hoop dat jy teen hierdie tyd daarom min of meer weet dat ons besig is met Markus. ons trek nou by Markus hoofstuk 6 en ons het verlede week het ons 'n moeilike teksie gehad om te hanteer en dit was daar waar Markus doen nou vir ons vertel van hoe Johannes sy kop verloor het. En ek bedoel nou nie Johannes het mal geword nie, Johannes het letterlik sy kop verloor omdat Herodes sy kop verloor het. Want Herodes het probeer die koning daar in Galilea, hy het probeer om so 'n bietjie shine te vang, sy eer bietjie te laat toeneem en in die proses het hy toe nou eintlik net homself toe nou eintlik maar verneder en meer skaamte as eer gekry omdat hy toe nou sy boetie se vrou met wie hy getrou het, sy dogter laat dans het, dit is een groot seepie. En op die ouene toe nou uitoorlê is en daardeur vir Johannes moes laat doodmaak alwou hy dit nie eintlik gedoen het nie. Iemand vir wie hy respek gehad het en 'n profeet as 'n profeet gesien het en hom eintlik maar daar gehou het en toe as gevolg van die feit dat Herodias met haar dogter toe nou vir Herodes uitgevang het, toe het Johannes toe nou daarvoor geboet met sy kop in 'n skinkbord. En het ons eintlik op die ouene by die punt uitgekom dat ons besef het maar in die konteks van waar dit staan en hoe die Here Jesus sy disippels uitstuur 2-2 om die woord te gaan verkondig van die evangelie die koninkryk wat naby gekom het dat dit hier gaan oor die prys van disippelskap, die koste van disippelskap en dat ons daardeur eintlik besef op die ouene dat ons moet weet dat om Jesus te volg vat iets van ons, dit vat iets van ons. Om Jesus te volg kan jou kop kos, nee. En ons beleef het nie so ernstig nie, ons het nie daar die fysiese swaard wat oor ons hang nie, maar as mens kyk wat op sosiale media gebeur en wat in die wêreld aan die gang is, raak dit al moeiliker om sonder vervolging oor die Here Jesus te praat. En moet dit juist vir ons eintlik 'n oproep wees om soos Johannes bereid te wees om ons monde oop te maak, wanneer niemand anders bereid is om hulle monde oop te maak en op te staan vir dit wat reg is nie, moet ons bereid wees om dit ook te doen. Maar hierdie storie van Herodes se fees wat hy gehou het, hierdie fees van die dood, hierdie griesame toneel, kan ons eintlik nie in Markus op sy eie lees nie. So dit is eintlik nou sleg dat ons dit nou in 2 weke gedeel het, maar terwille van tyd en al die detail wat daar ingaan, het ek gevoel dit is nodig dat ons daarom aan elkeen 'n apart tyd spandeer, maar ons kan dit eintlik nie loslees van die volgende gedeelte wat ons dan vanoggend gaan lees in hoofstuk 6 vers 30 tot 44 nie, want Markus het hulle pertinent langs mekaar gesit en dit is so belangrik dat ons die kontraste tussen hierdie 2 feeste wat hier plaasvind op die ou ene kan raak sien. So die fees van die dood aan Herodes se tafel teenoor die fees van die lewe van die Here Jesus daar in die wildernis. Daar aan tafel waar die mense daar op die markplein waar Herodes hierdie fees in die openbaar gehou het sodat almal kan toekyk hoe grand hy is en die mense daar, die gewone mense, honger gestaan en kyk het hoe die klomp met die brood mors en die brood gebruik om die saus van die tafel en van die vloer af op te vee terwyl hulle honger moet staan en kyk. Teenoor dit vier die Here Jesus 'n fees met meer as 5000 mense in die wildernis en daar is genoeg vir almal om te eet. So ons moet so mooi hierdie 2 verhale die heeltyd langs mekaar sien en sien hoe dat hulle teenoor mekaar staan. En dan is dit ook belangrik dat ons onthou waar hierdie verhaal begin het. Want voor die verhaal van Johannes die Doper daar in die tronk by Herodes, dan gaan dit oor in Markus oor wie Jesus is. En onthou die identiteit van Jesus speel hierdie belangrike rol in die evangelie van Markus, nê. Nee. En die vraag dan oor wie Jesus is, en dis hoe Markus op die ouene by die storie van Johannes die Doper uitkom, want Herodes sê toe ook, maar hy dink hierdie Jesus, dit moet Johannes die Doper wees, wat hy al laat onthoof het, wat uit die dood het opgestaan het. So die vraag gaan oor wie Jesus is, en dan vertel hy die storie van Johannes die Doper, wat toe nou doodgemaak word, en dan kom hierdie storie van Jesus in die wildernis, waar hy met die vermeerdering van die brood. En ons kyk baie keer, kyk ons vas teen die wonderwerk, en wonder maar hoe dit gebeur, en ons sê maar, jy weet, dit is so ongelooflik, en dit is so mooi, en ons probeer uitfigure hoe dit werk, of wat ook al, maar ons mis die boodskap, want onthou dit gaan oor wie Jesus is. En op die ouwe nou kom wysheid deur hierdie wonderwerk, daar in die wildernis, en Markus kies sy woorde so precies, dan kom wys hy wie hy is. Hy is nie 'n profeet nie, hy is nie Elia nie, Hy is nie Johannes die Doper wat uit die dood uit opgestaan het nie. Hy is Yahweh. Hy is die lewende God self wat kom en sy volk kom voed in die wildernis. Goed, nou gewoonlik sê hulle, 'n dominee, 'n goeie preek is as die dominee vir jou sê wat hy gaan sê, en dan vir jou sê wat hy wou sê, en dan vir jou sê wat hy gesê het. Nou vanoggend voel het vir my, ons gaan ons 'n bietjie daai patroon volg, jy weet. So ek het nou vir julle gesê wat ek gaan sê, en nou gaan ek vir julle sê wat ek wil sê. Ok, so julle weet nou waarna toe hierdie storieetjie op pad is. Alright, so dit is wat ek wil hê dat jy moet raak sien in die teks. Goed, so nou onthou ek, ons het nou hierdie advertensiebreek gehad, die Here Jesus het sy disciples uitgestuur, 2-2, om die evangelie te gaan verkondig, dat die koninkryk van God naby gekom het, bose geeste uitbedryf, en mense gezond te maak. En nou is daar hierdie advertensiebreek gewees, terwyl hulle weg is en daai opdrag gaan uitvoer van die story van Johannes, nou kom hulle terug, en dit lees ons dan in Markus 6 vers 30. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen en wat hulle die mense geleer het. Goed, so hulle nou terug. En nou as gevolg van, dit is nou nie meer net Jesus wat hierdie boodskap verkondig nie, die apostels het nou uitgegaan, die disciples het nou uitgegaan en die boodskap word nou wyd en sui verkondig. So Jesus se gevolg, die skare mense wat agter Jesus aankom, raak nou al groter. Dit begin nou 'n movement raak, nee, dit begin nou 'n beweging raak. Goed, en daar was daarom baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disciples selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Nou, kyk nou al klaar die verskil tussen koning Jesus en koning Herodes. Koning Herodes wat in die marktplein in die openbaar sy volgelinge by mekaar kry om 'n tafel, al die hoë lei en al die hooggeplaastes van die samelewing, en hy hou hierdie partytjie in die openbaar en dit is een massiewe lawaai en hy soek al die eer en dit is dis waarmee hy besig is. Teenoor Jesus wat vir sy volgelinge sê, maar kom ons gaan rus, kom ons gaan na 'n stil plek toe, nee. En klaar sien ons die kontras tussen koning van die wêreld en koning van die konings, nee. En hierdie tema van rus by God is iets wat ons die hele tyd sien. En Jesus kom wys dit ook so saam met sy disippels. Goed, en hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek, sodat waar hulle dan alleen kon wees. Dan lees ons verder vers 33, baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels daar aangekom. Toe Jesus uit die skuit klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien, en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Goed, nou, ek het daai groot menigte mense geonderstreep, want ons moet net dit vir onsself afvra, dat wie is hierdie groot menigte mense wat nou hier by Jesus kom? En dit is typies dieselfde mense, nie noodwendig allemaal dieselfde nie, maar dieselfde type groepie wat daar by Herodes se tafel was en nie by die tafel kon sit nie, en een kant moes staan en toekyk, maar deel is van die gespuis wat daar rondom moes staan, en toekyk hoe hierdie klomp ryk ouens mors met die kos, nee. Mense wat onder die broodlyn geleef het, gewone mense wat eintlik niks gehad het nie, dit is hulle wat hier om Jesus kom vergader. Goed, en dan lees ons dat die Here het hulle innig jammer gekry, en hierdie is so mooi woord, en die woordjie, die Afrikaanse woordjie innig, wil vir ons iets daarvan sê, maar in die Grieks is dit soveel mooier, en is een van die moeilikste Griekse woorde wat ek nog ooit gesien het, en is een lang woord, en daar is klomp konsonante langs mekaar, wat ek denk nie langs mekaar hoort nie, maar in elk geval, en so ek gaan nie probeer om dit uit te spreek nie, maar die betekenis daarvan is so mooi, want, en ons kry dit telkens, wanneer ons hierdie ding van die Here Jesus lees, dat hy mense innig jammer gekry het, kry ons hierdie woord, wat sê dat sy binneste het in beweging gekom vir hierdie mense, nee, sy binnegoed het in beweging gekom vir hierdie mense. En dit is vir my so mooi verduideliking van wat die woordjie innig beteken, nee. Want ons sal sê dat innig beteken baie, nee, intens, maar dit is iets wat van binne afkom. En dat ons dit kan hoor, dat die Here ook vir ons op daardie manier innig lief het, dat sy binneste tot beweging gekom het. En ons weet hoe dit voel, nee. Ek hoop jy weet hoe dit voel, ek hoop jy het dit al beleef, nee, dat daar iemand in jou leven is, wat jou binnengoed tot beweging laat kom het, nee. Dat jy, en mens wil amper sê, jy weet, daai vlinders op die maag gevoel, nee, of as jy voel jou hart klop vinniger, of wat ook al, maar daardie beweging wat in jou begin aankom, gedra julle twee verliefdes, ek check julle, dat die Here se binnengoed in beweging gekom het vir die mense, dis vir my so 'n mooi beskrywing. Goed, en dan sien ons hierdie woorde wat hy sê, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Nou weer eens, is hierdie een van daardie frases wat Markus die woorde precies gekies het, nee. Want sy eerste lesers, wat daar een gemeente in Rome was, en waarschijnlijk uit die Jodendom tot bekering gekom het, en nou een gemeente, een Christen gemeente in Rome was, het hierdie woorde baie goed geken, en hulle kon dadelijk daaraan terugdink, aan Numeri, hoofdstuk 27, vers 16 en 17, waar die Here waar Moses hierdie woorde vir die Here sê, hy, dan moet u Here God aan alle mense die lewe gee, iemand oor hierdie volk aanstel, wat vir hulle een leier en een aanvoerder kan wees, so dat die volk van die Here nie so skape sonder een wagter sal wees nie. Goed, so met die openbaring van die Here se identiteit in hierdie stuk, want die vraag gaan ons nou, wie is hierdie Jesus? Is hierdie die eerste hint, hierdie is die eerste leidraad wat Markus vir ons gee, dat hierdie is God self, wat hier besig is om te handel, nee. So hy connecteer dadelijk Jesus hier, sy optrede hier, sy gevoel hier, met hierdie woorde van Numeri, waar Moses vir die Here vra, maar hy moet nie die volk los, dat hulle soos skape sonder 'n wagter sal wees nie. En dit is hoe die Here Jesus hier die mense sien. Goed, toe dit al baie laat was, het Jesus sy disciples vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur vir die mense terug, sodat hulle, ek het dit vergeet om te sê, wanneer Markus hier praat van die afgeleë plek of die stil plek, wat hy sê die Here Jesus vir sy disciples gesê het, maar kom ons gaan na 'n stil plek toe, kom ons gaan na 'n afgeleë plek toe om te gaan rus. Die woordjie wat ons daar kry is die woord, selfde woordjie vir wildernis of vir woestyn, nee. So daar kry ons ook natuurlike koneksie wat ons nou moet raak sien. Soos wat die Here sy volk daar in die woestyn gelei het en gevoed het, so gaan die Here nou sy volk hier op 'n afgeleë plek, in die woestyn, in die wildernis, gaan hy vir hulle voed. So ons moet daai koneksie net ook maak. Goed, so dit is 'n afgeleë plek hierdie, dit is wildernis hierdie, en dit is al baie laat. Stuur die mense terug, sodat hulle op die plase, in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te eet kan koop. Maar hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle antwoord hom, met ons met 200 mense se dagloon brood gaan koop, om vir hulle iets te eete te gee. So die disciples is eintlik amper sarkasties, nee. Hulle is soos, maar dis moes nou onmoontlik. Jy weet, dit gaan 200 mense se geld kos, om vir hierdie klomp kos te gee. Nou as jy dit gaan uitwerk, die disciples se skatting is, en jy gaan werk het nou uit in denarii, dan is dit, sê hulle, dat dit dan in min of meer 200 gewone dagloners se geld sal wees, en as ons dit nou sal terugwerk na rand toe, ek weet nou nie wat is die vandagse se exchange rate met die denarii nie, maar min of meer ongeveer 30.000 rand, wat hulle hier geskat het, gaan dit kos. Nou, ons sien hier, ek bedoel, dis 5.000 mans, plus kinders en vrouwens, ek wonder of jy met 30.000 rand vir die klomp sal kan kos gee, maar in elk geval, so dit is min of meer waarvan hulle praat, maar hulle reaksie, hulle sarkasme, verklap iets van hulle onkunde nog, nee, dat die disciples ook nog nie verstaan wie Jesus regtig is nie, nee. Hy vraag toe vir hulle, hoeveel brood het julle? Gaan kyk. Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle 5 en 2 visse. Nou, dis vir my so, asof die Here die disciples se sarkasme met so 'n bietjie so 'n bietjie sarkasme van sy eie, jy weet, gaan terug antwoord, want hy weet wat hy gaan doen. Hy weet hoeveel brood en hoeveel visse hulle gaan kry, en hy sê soos, maar ek weet klaar dat julle kan vir die mense kos gee, want daar is genoeg kos, gaan kyk maar net. Goed, en dan gaan hulle en hulle sien, daar is 5 brode en 2 visse. Nou, 5 en 2, nee, is 7, alright. Nou, ons weet nou alreeds, dat Markus speel nie met getalle nie, Markus werk met getalle, hy verstaan, getalle, nê? Nee, en as, wanneer Markus begin om getalle rond te gooi, dan moet ons oplet, dan moet ons oogies oopgaan, en dan moet ons vra, maar wat bedoel hy met hierdie getalle? Nê, nee, so ons het met Jairus se dogtertjie en die vrou met bloedvloeiing het ons gesien hoe die getal van 12 verwys na God se mense. En hier sien ons nou dat 5 en 2 op die ou ene, as jy dit saamtel, is dit 7. En dit is die volgende leidraad wat vir ons sê, dat dit is God wat hier besig is. Want 7 is die getal van God. En Markus wil vir ons sê, dat dit is God wat hier handel. Dit is sy handewerk wat ons nou hier gaan sien. Goed, so hoor mooi. Dieselfde God, Yahweh, wat sy volk gevoed het met manna en kwartels in die woestijn, in die wildernis, is dieselfde God wat hier sy volk daar in die wildernis kom voed. Dis wat hier aan die gang is. Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies klompies op die groen gras te laat sit om te eet. Die mense het in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. Nou hierdie herinner ons ook aan Exodus 18, waar Moses op aandrang van sy skoonpa Jethro ook begin het om leiers aan te stel vir die volk vir groepies van 50 en 100 en 1000, sodat dit sy werk op die ou ene kon makkelijk maak. So die hele tyd is Markus besig om ons terug te vat na Numeri en na Exodus toe en hy teken vir ons hierdie prentjie. Goed, en dit maak weer eens die Here se plan hier vir my so mooi, nê? Nee, dat die dis die Here wat homself hier openbaar. En dat hy vir die disipels sê, sonder om vir hulle te sê ek gaan julle nou wys, sê hy vir hulle ek gaan julle nou wys, nê? Nee. Goed. Toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Ons lees verder. Daarna het hy die brood gebreek en dit vir sy disipels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vol by mekaar gemaak, van die stukke brood en die vis. Van die wat van die brood geëet het, was die mans net 5000. Ag, was die mans 5000. Goed, wat ook baie interessant is, en dit is vir my so'n mooi deel van hoe die Here se plan hier ontvou, en hoe hy vir die disipels sê, maar gee julle vir hulle iets om te eet. En dan sê hy vir hulle, maar gaan kyk hoeveel brood julle het, gaan kyk. En wat dan gebeur is dat hy vir sy disciples die brood gee, en dat hulle dit op die ouende vir die mense gee. So dit is deur Jesus' disciples wat hierdie voeding van die volk plaasvind. Dit is deur sy disciples wat die Here sy volk seën. En dit moet ons oogies laat oopgaan vir die manier dat die Here sy kerk ook gebruik, dat die Here ook in ons en deur ons die wêreld kom seën. En dit maak die hele prentjie van die wonderwerk en die sonnaskoolessie wat ons so goed ken, nê, van bring jy maar net jou 2 broodjies en jou 5 broodjies en jou 2 visies en die Here sal dit genoeg maak, en ek dink is deel van die punt wat Markus hier wil maak, maar dit bring net in 'n nuwe perspektief, want ons het daai dinge op 'n baie individuele manier verstaan, nê. Nee. Dat ek dit wat ek het kan bring en dat ek dit op die ou ene vir die Here kan gee en dat dit genoeg is, want die Here kan dit gebruik, die Here kan my gebruik, ja, die Here kan jou gebruik. Maar hoor mooi, dit gaan nie net oor die individu nie, dit gaan oor dit wat die Here deur ons sy kerk doen. En dit is so mooi dat die Here hierdie 5000 plus mense kos gee deur sy disippels. Dat hy hulle gebruik en hulle toerus om dit te kan doen. Goed, en dan kry ons nou weer die 12 mandjies vol. Hoekom 12 mandjies? Want dit is Godse mense waarmee ons hier besig is. En dit voltooi eintlik op die ou ende die prentjie, dat dit God is wat hier handel, en dat hy hier besig is met sy mense. Dat hierdie randfigure, wat met ander woorde nie welkom is by Herodes se tafel nie, maar moet toekyk hoe daar gemors word met die kos, dat hierdie randfigure, sê Jesus, is deel van hom, is deel van sy mense, en hulle is ook waardig om by hom te wees, en dat hy vir hulle sorg, hulle innig jammer kry, hulle innig lief gehad het. So die 12 mandjies moet ons nie net gaan, wow, daar het baie brood oorgeblei nie, die 12 mandjies moet ons besef, die getal 12 sê vir ons, dat het is Godse mense wat hier besig is. En dan sien ons, dat net die mans was 5000, die vrouens en die kinders word nie getel nie, want hulle het nie getel nie, maar Markus is eintlik besig om te oordryf en te sê, maar daar was verskriklik baie mense. En jy kan eintlik nie glo baie mense daar was nie. En die Here het vir hulle almal gesorg. Hy het vir hulle almal genoeg gegee, in oorvloed gegee. Nou as ons net weer dan nou, ek het nou vir julle gesê wat ek wou sê, maar nou het ek wil ek daarom net vir julle sê wat ek gesê het, nê. Nee. So as ons dit net so bietjie afbreek, en in 4 kort pyntjies, dat ons hierdie woorde net hoor, En dat ek wil hê jy moet raak sien die verskil tussen koning Jesus en die en koning Herodes, die verskil tussen die koning van die konings en die konings van die wêreld. En kyk hoe Jesus optree. Waar Herodes alles in sy vermoë doen om sy eie eer te laat toeneem. Alles in sy vermoë doen om shine te vang voor al die belangrike mense en het op die ouene in sy gesig ontplof en hy het hierdie gejaag na eer en het hierdie verskriklike daai story gaan, dit rafel so vinnig uit en dan is dit net absolute chaos teenoor hoe die Here Jesus optree en dat hy sê, maar kom rus by my, kom ons gaan na 'n afgeleë plek toe. En so moet ons eintlik dan nou ook saam met dit met ons die kontras sien tussen Herodes se tafel en die woestyn. Herodes se tafel en die wildernis, daar waar daar met kos vermors word en gemors word en die randfigure op die kant moet staan en maar moet toekyk, by Herodes se tafel, by Jesus in die wildernis, daar gebeur daai die wonderwerk, maar die groot ding wat daar gebeur is dat Jesus die randfigure nader trek en dat hy sê, maar julle is welkom hier by my. Ek wil by julle wees. Ek kry julle jammer. Ek het julle lief. Ek wil vir julle sorg. Goed, die volgende een is juist daardie ding, dat God sorg vir sy mense. En dat ons dit nou hier sien, en dit moet ons nie miskyk nie, dat dit God self is wat hier besig is. Ons leer so mooi in die sonnaarskool toe ons klein was, van die wonderwerke wat die Here doen, en daardoor leer ons op 'n manier 'n stuk verwondering vir die Here, nê, en vir wie hy is en vir die groot dinge wat hy doen, en kan ons totaal en al as kinders ook verloor in daardie verhale, maar hier moet ons iets meer raak sien. Want dit gaan nie net oor die wonderwerk wat daar gebeur en 5 broodjies en 2 visies wat wonderbaarlik net nie ophou nie, nê. Wat hier aan die gang is dit is God wat vir sy mense sorg. En daardeur kom openbaar hy wie Jesus is. Onthou die vraag waarmee ons begin het. Wie is hierdie Jesus? Is hy 'n profeet? Is hy Elia? Is hy Johannes die Doper? Wie is hy nou eintlik? Nee, nie een van daardie goed nie. Hy is Jahwe. Dit is God self wat hier besig is. En hy kom sorg vir sy mense. Soos wat God daar in die woestyn vir sy mense gesorg het, so kom die Here Jesus, God self, en hy kom sorg vir sy mense hier in die wildernis. En dan hierdie mooi ding, dat God deur sy kerk sorg. Die manier hoe dat hierdie wonderwerk deur sy disippels gebeur, moet ons so goed raak sien en besef, dat dit is die manier hoe die Here gekies het, om ook deur sy kerk aan hierdie wêreld homself te kom openbaar. En dat die Here ons toerus met die gereedskap, met die tools, om dit te kan doen. Want ons is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. En dat die Here gekies het om dit te doen. En soos wat sy disippels daar die seën uitgedeel het, so sê Paulus, is ons die kelners, die bedienaars, die bediendes van die evangelie. Dat ons dit ook moet uitdeel, die lewende brood moet uitdeel. En dan sien ons hierdie ding, dat die Here sê, maar gaan kyk wat jy het. Soos wat hy vir Moses gesê het, wat het jy in jou hand? Ek het 'n stok. En die Here het gesê, met hierdie stok gaan jy die wonders van die Here doen. So vraag hy vir sy disippels, wat het jy in jou hand? 5 broodjies en 2 visies. En met hierdie 5 broodjies en 2 visies gaan jy wonders doen. En dat die Here sê, maar bring wat jy het. En ons kan so baie keer, kan ons sê, maar Here, ek het nie dit nie, ek het nie opleiding nie, ek het nie, hierdie goeders in my lewe is nie reg nie, ek het nie die talente wat daai ou het nie, ek het die talente wat daai vrou het nie, ek kan nie hierdie goeders doen nie, maar die Here gee vir jou talente wat jy kan gebruik, en jy kan dit maar net bring. Al is dit volgens jou hoe min. Kyk wat doen die Here. Hy maak dit wat jy het meer as genoeg. Hy gee in oorvloed, sodat ons sy wil kan doen, aan sy koninkryk kan bou. Mag ons by die Here gaan aansit, by die fees van die lewe, in die wildernis, en besef wie hy is. Besef dat hy is die lewende God, omdat hy jou innig lief het, dat hy deur jou wil die wêreld rondom jou seën, oral waar jy kom. En mag jy weet dat hy by jou is. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om u te mag ken, en op hierdie manier net weer te kan sien, Here, hoe dat u jouself kom openbaar, Here, dat U Jesus self God is, wat vir ons kom wys het, hoe liefde lyk. U vir ons die Vader se hart kom openbaar het, omdat U self gekom het. Here, ons staan in verwondering voor U, oor die wonders wat U gedoen het, maar ook oor die manier dat U deur al die eeue kom wys het wie U is. En ons dankie, Here, dat U ook vir ons innig lief het, dat U ook vir ons sorg in oorvloed, dat U ook vir ons gebruik, soos wat U U disippels gebruik het en uitgestuur het. Ons vra, Here, dat U ons oë sal oopmaak vir die geleenthede wat ons het elke dag, oral waar ons kom, om U kerk te wees, om daar U brood uit te deel, wat U ons sal gebruik, daar waar ons gaan. Stuur ons, Here, ons bid het in Jesus se naam. Amen.